De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí en Radio Leiros, hoxe, como lles decía, temos entrevista con Sara Rodríguez, da Asociación de Veciños San Cosme de Mallanca. Fálanos era das actividades desta asociación. A entrevista advirtiuse grabada, grabámola a pasada semana, ela non podía estar en directo a esta hora, así que ofrecémosla enseguida, porque, bueno, o tempo que nos queda para rematar o programa. Esta entrevista con Sara Rodríguez, da Asociación de Veciños San Cosme de Mallanca. Imos alo. Hoxe acompáñanos Sara Rodríguez da Asociación de Veciños San Cosme de Mallanca. Como xa viñemos contando estes días, empezan tímidamente algunhas entidades xa a levar a cabo as súas actividades, a comenzar o novo curso de actividades despois de, bueno, de este ano pasado e parte deste ano 2021 bastante complicado. Sara, moi bo día, benvida.
Hola, que tal, bo día.
Bueno, en San Cosme decidiste vos a dar o paso e empezar, polo menos, plantexarse ao inicio do curso, non? Do novo curso de actividades.
Sí, bueno, a Asociación Veciñal se desenvolveu durante estes meses un par de actividades, como foi o Día dos Océanos para bueno, aos escolares e o profesorado, el día 7 de setembro tamén fixemos unha xornada de limpeza de praias coa colaboración de Oceida e tamén coa Asociación Veciñal de Deso, e agora, pois, para outubro queríamos intentar arrincar, pois, con unha serie de actividades.
Dis queríamos intentar arrincar, quer decirse que tamén vai depender da resposta que teña, non, a convocatoria,
exacto,
decir, da xente.
Realmente,
claro,
non sabemos como vai ser a demanda, entón, bueno, nos pensamos en cestería, en costura e inglés, porque son actividades que se viñan desenvolvendo, e, bueno, como algunha xente estaba interesada, pues, bueno, en retomar as clases, pues, consideramos que debíamos un pouco, pues, aos socios e as socias, pues, a posibilidade da volta, non? Uh-huh. Entón, por iso, pues, arrincamos con estas, e tamén, bueno, aclaramos que non arrincamos con actividades deportivas, porque, bueno, os protocolos sanitarios, sí, son complicados, bueno, temos unhas instalacións deportivas municipais que ofertan as mesmas actividades, entón tampouco ten sentido desdoblar, non? Creo que agora temos que centrar un pouco, pues, no que podemos facer e nas máximas garantías.
Claro. Sara, en canto ás, bueno, ás actividades coas que se está previsto comenzar, a de costura, que en este caso creo que é a única que se impartiría polas mañás, non?
Sí, exacto. Costura mantense tanto a mesma monitora como horario, inglés e xestería, pues, bueno, pues, en posibilidade de profesorado, eso, pues, tivemos que cambiar o monitor, tamén o horario, adaptándonos, pues, bueno, a horario que tiñan disponible.
Claro. Neste caso, no que se refira a inglés, sería os luns con dúas con dous turnos, non?
Intentamos lanzar dous turnos, un dun nivel inferior, pues, o máis básico, outro, pues, un nivel medio avanzado. Sí que é certo que a actividade de inglés é, digamos, podes adaptar, non? Porque así como vimos que cestería e costura, bueno, aínda que non temos aínda todas o as reservas que nos gustaría, pues, bueno, pero sí que vemos un interese en inglés, sí que vimos, pues menos sí, interés, non? Uh-huh. Neste caso, entonces sí que o mellor podemos adaptar o mellor o outro tipo de obradoiro de inglés, o mellor, pues, lanzar un grupo, pues, para adolescentes, ¿no? Pues, como un obradoiro, uh-huh, de lectura en inglés para adolescentes e outro para adultos, non sei, o de inglés, vemos que o mellor non hai seguimento por parte dos anteriores alumnos, alumnas, entonces sí que podemos un pouco adaptarnos a algo novo.
Por lo tanto, bueno, quero decir que si hai xente que pueda estar interesada e que ao mellor pois a oferta así que ve, pois non se adecua totalmente a, digamos, as súas expectativas, que se poña en contacto con vos e para ver tamén.
Nos o que fixemos foi podes consultar a través do Facebook, temos unha normativa de matriculación, digamos, entonces establecimos como dos períodos de matrícula, ¿no? Un do 15 ao 24 de setembro para a xente que xa estivera matriculada anteriormente, ¿no? Para darles esa posibilidade a reservar a súa plaza, e a partir do 25, pues, novas inscripcións, ¿no? Entonces entendemos que, bueno, a partir do 25, pues, cando se podemos facer pues, algo distinto, se quedan, sobre todo no de inglés, que é onde vemos que hai maior plazas libres, sí.
Os outros dous, costura e cestería, digamos que xa son dous clásicos, non? E, bueno, pues eran grupos máis ou menos consolidados. Por tanto, confiades en que se poidan levar a cabo.
Sí, a ver, sí que é certo que nos propusémonos un mínimo de alumnado, porque sempre, bueno, por circunstancias personales sempre pode haber unha baixa entonces, bueno, para que as actividades, bueno, teñan unha estabilidade, pues gustaría nos ter un mínimo. Entonces, bueno, estamos aí xogando, non, con donde estará ese mínimo. Bueno, ainda quedan días, pero bueno, sí que é certo que queremos un interés en estas dúas actividades, sí.
Bueno, na parte que me toca, no de cestería, xa fixen a reserva. Bueno, polo menos xa fixen a, en fin, mandei o correo para que se me tivera en conta a xente que está que estivo xa con anterioridade. O que ten que facer primeiro é eso, non? O sea, digamos, tanto, que poñerse en contacto con vos, sí.
Tanto a través do teléfono da asociación, que está publicado no Facebook, como a través do correo electrónico ou a través do propio Facebook, vamos, pode contactar con nós e pues decirnos, mira, estamos interesados en continuar, éramos alumno anterior de esta actividade, estamos interesados en continuar. Entón, nós o que facemos, estamos facendo uns listados e a partir do 24 é cando empezamos a solicitar, pues eso, a escribir xente nova.
A completar en todo caso.
Facendo, claro. Es eso, bueno, para ter esa, pues, ese cariño, ¿no? Pues para xente que llevo tantos meses esperando.
Decías que en inglés tiveste tamén que cambiar profesorado, no caso de cestería tamén, non hai profesorado novo.
Exacto. Profesorado novo en cestería e en inglés, profesorado novo.
Bueno, vai a ser moi diferente, refírome a si vai a haber, bueno, pues que adaptarse tamén un pouco aos protocolos COVID para poder desenvolver estas actividades, e se iso vai a complicar moito a cuestión, ou non?
A ver, eu creo que xa, o noso día a día, non, como cidadáns, pois xa un pouco sabemos o que podemos o que non podemos facer. Os grupos van a estar lógicamente serán grupos burbulla, terán que estar con mascarilla, con a distancia, non va a haber un máximo de persoas, ¿no? Porque o local é o que os aforos hai que cumplirlos, pero bueno, agora mesmo actualmente os aforos xa foron aumentándose, claro, sí. Y entonces, bueno, permite ter, pues bueno, un grupos de 12, que o que 12 persoas, pues, de 6 en 6, ¿no? Separados, en grupos de burbulla de 6, pero más de 12 sería xa imposible, porque para un único monitor o monitora controlar, dar unha clase a más persoas, pues tampouco é factible, ¿no? Entón, nos temos o tope de 12 inscritos ou inscritas.
Bueno, pues falábamos antes dos obradoiros dos cursos de inglés, que en principio están previstos os luns. O de cestería, en este caso, cambia de día tamén, é o martes, ¿no?
Exacto, sí. Sería adaptándonos, pues eso, as posibilidades do monitorado.
Tamén cambia de día, incluso de horario, que retrasas un pouquinho, empezas de 7 da tarde a 9 da noite, non?
Sí, outras propostas serán en xornada de mañá, Entonces, bueno, nos entendimos que sería o mellor inviable para moita xente que se acudía. Intentamos, claro, máis ou menos que fora na mesma quenda ou de mañá ou de tarde, costura, se era de mañá, pois mantivémolo de mañá, e se sería inglés, era de tarde, e en la que movimos os días, intentamos un pouco facelo nos mesmos horarios, ¿no? Porque entendíamos que a xente, pois, é o horario que se xa, no seu día foi... Pues en ese, en esa franja horaria, pues entendíamos que ahora también les convendría, sí.
Claro. En cuanto a, bueno, a posibilidad de inscribirse, de anotarse a partir del día 25, digamos, primero, digamos, hay ese primero, periodo para, sí,
exacto,
para las personas, exacto, que ya estaban inscritas, y a partir del día 25 podrían inscribirse ya o solicitar la inscripción, porque si hay plazas, naturalmente, a otras personas que o deseen,
otras,
¿no?
Personas, exacto, sí. A partir del 25 sería para ver todo, digamos, a toda a población, vamos.
Claro. Hay un, bueno, primero un directo de correo electrónico que es avsancosmedemayán, casi todo junto en minúsculas, @gmail.com. También hay un teléfono da asociación para ponerse en contacto con vos. Ahí puedes participar siendo socio ou non socio da asociación, os socios teñen, digamos, que
o prezo varía,
claro, un prezo diferente.
Si eres socio ou socia, pero claro, realmente non están obrigados nin obrigadas a facerse socio. Ajá. Pero bueno, sí que é certo que para as actividades estables, digamos, como estas, uh-huh, sí que, o sea,
digamos que compensa.
Lógico, compensa, sí, facerse
compensa
socio,
máis facerse socio, claro, sí, sí.
Nos, por exemplo, para as actividades que fixemos tanto na escola ou como, claro, o día, uh-huh, a día empeza de praia, as que vais a volver a repetir, e outras cousas máis que faremos, pues xa foron libres, non pusemos como requisitos ser socios nin socias, pero para as actividades sí. Sí.
Claro.
Sí, porque bueno, que tamén para nós como sociedade, como asociación veciñal, tamén é un requisito que temos que cumprir, ¿no? Ter un mínimo, uh-huh, de asociados para despois poder justificar e pedir, claro, colaboración ao concello e das administracións.
Uh-huh. Sara, decías antes que tedes tamén presencia nas redes sociais, a través do Facebook da asociación, por exemplo, pois tamén se pode, sí, estar un pouco ao día de todas estas cousas, ¿no?
Sí, eu a verdade que animo a xente que busque no Facebook a Asociación Veciñal de San Cosme de Baianca, porque é a canle de difusión que temos, non? É moi difícil chegar a toda a veciñanza, sobre todo o mellor a xente que ven nova, hai cantidad de veciños e veciñas que chegan a nosa parroquia, e, bueno, creemos que o mellor, además das redes que tiñamos xa, pois, do contacto, non, social, o día a día, que bueno, que con esto da COVID, pois, pues, broncada, pero, bueno, agora, pois, pues, ao Facebook vimos que é unha canle importante, non, para polo menos intentar chegar a toda a parroquia, claro, pois, o que estamos facendo, sí.
Uh-huh. Pois, pues eso, ver un pouquinho, non é, dice que unha imaxe vale máis que mil palabras, moitas veces, pois, pues, tamén ver un pouco o resultado das actividades que se fixeron, sí, e demais, non?
Exacto, sí, aí facemos, pois, pues, un breve resumo do que estamos a facer, o que o vindeiro, as convocatorias, claro, como xa te digo, a limpeza de praias, as familias que participaron e tamén os adultos que participaron pediron que a repetiramos, porque, bueno, gustou moito, sí, a verdade que o persoal do CEIDA aí foi clave, ¿no?, para que funcionara tamén a actividade, e ímola a repetir. O persoal, ajá, do CEIDA tamén quedou encantadas con nós, e dixeron, bueno, pues veña, repetimos, probablemente en decembro, pues convocaremos unha nova xornada para un pouco tamén comparar os resultados dunha recollida con outra, proseguir un pouco, pues, con actividade.
Claro, digamos, para unha entidade como a vosa, bueno, para unha entidade veciñal ou social ou deste tipo, é imprescindible tamén, pois, ese contacto coa xente e, en fin, sí, facer cousas, senón, pois, supoño que este ano e medio, dous anos que levamos, pois, realmente foron anos complicados, non? Foron tempos complicados para todas as entidades.
Sí, foron tempos complicados e levounos a repensar, ¿no?, claro, moito como que o que queríamos facer e como, ¿no? Pues, a primeira decisión foi prescindir actividades tipo pilates ou zumba, claro, que sinceramente son as máis solicitadas, pero precisamente por ser as máis solicitadas son fan inviable a súa execución por aforos, por protocolos, por todo. Entonces temos que readaptarnos, entonces o primeiro sacar estas actividades e pouco a pouco pues intentar facer pues obradoiros puntuais cara ao Nadal, Entroido, pues dirixidos pues a distintos tipos de rangos de población, ¿no? E a ver se así pouco a pouco, ¿no? A xente vai se inscribindo a cousas novas, facer algo distinto que viñamos facendo, porque é o que toca, adaptarse.
Claro. Esperemos que tamén, pouquinho a pouco, en fin, todo isto se vaya normalizando, pase un pouco esta especie de pesadelo, ¿no? que nos tuvo a todos un pouco tolos da cabeza, e a ver si paseniñamente, pois imos entrando xa nunha certa normalidade, que empezaría xa por eso, por empezar con algunhas desas actividades.
Outras, vamos. Claro, na última entrevista que tivemos, creo que recordar que decíamos da festa de Mayanca, que sería. Non sería, e eu, a verdade, é que era unha persona bastante optimista ao respecto. Bueno, pois pues, sí. Se íbamos tamén, e mira, o verán que pasamos, as cifras que tivemos, ¿no? Claro. Entonces, que levounos a non facer a romería. Entonces, é complicado, realmente sí que isto é cíclico, non se sabe cando parará, entonces eu creo que o mellor é pues intentar non pensar en volver outra vez, sino evolucionar hacia outra cosa distinta. Claro. Eu creo que eso é o que nos toca.
Non queda outra que ir adaptándose ao que as circunstancias que nos tocaron, que nos tocou vivir, claro.
Con respecto á romería, simplemente decir que aínda que non fagamos romería, va a haber pues eso, vamos a honrar o que o patrón, pues con gaiteiros e con fogos, entonces bueno, un pouco para que a xente da parroquia tamén ese día, non, pues aínda que non haxa romería, que sepa que seguimos lembrándonos do día e celebrando dun xeito distinto.
Bueno, a romería do San Cosme, que sepas que é unha das cousas que máis se bota en falta, non só en Mayanca, sino en moitas outras zonas do Concello de Oleiros, pola súa singularidade, non? Así que, ojalá, pois, ojalá, se poida recuperar.
A verdade que todos o desexábamos, non puido ser, oxalá.
Muy ben, pois Sara Rodríguez, da Asociación de Veciños San Cosme de Mayanca, moitísimas gracias por estar con nos hoxe, por contarnos un pouquiño todas estas actividades que comenzan, a ver si pouquiño a pouco pois vamos dando conta tamén xa de novas cousas a medida que vayamos avanzando. Eso vai a depender tamén de que vai a ser o sinal tamén de que as cousas se van normalizando.
Muy bien, pues gracias a vos por la difusión.
Nada, aquí estamos para eso. Muchísimas gracias, Ala. Hasta otro día.
Vale, pues chao. Nada, chao.
Bueno, pois con Sara Rodríguez da Asociación de Veciños San Cosme de Mayanca, rematamos tamén esta outra mirada de hoxe, deste luns 20 de setembro. Mañá, martes, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será a partir das 12 do mediodía e será, como sempre, aquí en Radio Oleiros. Agora continúa a nosa programación habitual. Thank you.